Ola, moi boas tardes.
En que punto se atopa neste momento o proceso electoral a reitor da Uvigo, que xa comeza, non?
Sí, pois precisamente mañá, pola mañá, ás 10, na Facultade de Ciencias de Educación e do Deporte, arrancamos esta campaña cun candidato único, que é Pachi Reigosa, que vai facer unha rolda de visitas polos centros, bueno, digamos que está convidados a participar directamente nestas visitas que facemos, porque está aberto a toda a comunidade, a que queira asistir para facer sucesións, preguntas, coñecer un pouco aquellas programáticas e o equipo para esta nova andadura.
Porque hai que dicir que, aínda que haxa só unha candidatura do actual reitor Manuel Reigosa, as votacións teñense que realizar igualmente.
Así é. Preciso o proceso ser igualmente adiante, aínda que sexa unha candidatura única. O que esperamos é que se movilice o maior número de persoas para ir a chegarse as furnas e manifestarse para apoyar ao actual reitor.
E, por certo, satisfeita por contar de novo ca confianza de Reigosa, que con toda probabilidade repetirá como reitor.
Así yo deseo, a verdade que sí, que sinto pues, un moito agradecemento por, primeiro, porque se lleve a tamén relevancia a comunicación, a relacións institucionais, que para nós, como xornalistas ou publicitarios, ou xente de comunicación en xeral, é obvio que ten unha relevancia enorme para que unha institución se conduza na sociedade, dentro e fora.
E que proxectos quedaron no aire neste mandato, un proxecto que crea que se deba revitalizar ou por fin que chegue adiante, como por exemplo o Campus do Mar, do que se falou moitísimo nestes últimos meses?
Que no caso de Pontevedra, que onde empezamos mañá, hai algunhas cuestións que teñen que ver tamén con infraestructura, que teñen que ver con terrenos do concello e para poder, digamos, seguir medrando e dar os novos centros, como dicimos, sesión pública, así tamén a Facultad de Deseño, que está agora mesmo en Belas Artes, así como o novo edificio de Vinto Corval. Claro, que serían moitísimas cousas que afectan neste eido, que teñen que ver coas infraestructuras. Igual non son a persoa máis indicada, non? O director de planificación, neste caso, pues, que vai na candidatura José Luis Millo.
E a nivel...
Pero, bueno, sí que hai moitos retos, o que sí que imos destacar, obviamente, é que se cumpriron a maioría dos compromisos, non? Que levábamos tanto en PDI como en estudantes en Paz, quedan pendentes, nestes últimos en Paz hai... Todavía, pues, como decíamos, retos e cuestións que non llevan tempo a abordar. Pensa que tamén houve unha pandemia, pero eso tamén foi algo que nos fortaleceu. E fixo que a parte digital se activase enormemente, o campo remoto e o campo se integra, e que seguimos sin parar en ningún momento, non deixaran nin atrás, os estudantes con Rupert, con jornadas se fijaban, non quedase atrás, non se... neste percorrido.
Máis alá deste proceso electoral, tamén quería preguntarlle polo Festival Sonora que van a organizar esta mesma semana. Que artistas achegarán a este festival e, por certo, onde se vai celebrar?
Pois sí, este xoves no Teatro da Cidade Universitaria, con entrada libre ata que este cheo o aforo, temos música feita en Galicia. Por unha banda estaría Grande Amore ás 5:30 e despois Berto, que combina a parte de trap e tecno, presentando o seu novo traballo Viaxe ao Espacio Interior ás 6:30. Ambas son propostas moi moi interesantes e que esperamos que, sobre todo, os estudantes se poran a chegar.
Desde aquí, desde logo, facemos un convite para que todos os amantes estudantes da música galega se acheguen a ver este Festival Sonora. E algunha outra actividade cultural que se estexa desenvolvendo nestes momentos na Uvigo?
Pois, mira, por unha banda, remata o paso de entrega para as propostas de premios a lingua galega no ano 2050. Son premios de 200 euros cada un, ademais, ia dixer un libro de entre 1.200 e 2.000 palabras.
Mónica Valderrama, vicerreitora de comunicación da Uvigo, graciñas por nos atender e unha aperta.
Moitas moitas grazas a vos.